Eny ary, manaraka ny Radio Ambosiko foana ianao amin'izao ora izao a, tolotra ny fandarana andrano fahasalamana dia anaterana ny arahaba ho antsika ny tokantrano rehetra any manaraka ny fandarana ny Radio Ambosiko amin'izao takarivan'ny zoma izao. Dia manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany a, araka ny fahenintsika nanomboka tamin'ny alarobia dia ny tandra indray no resantsika androany na fa mahaliana antsika rehetra any an-trano any fa dia ilay namako teo izao vao nanontany hoe ty ve izy zay ie izy io tandra no resantsika androany raha nyresakitsika tamin'ny talohan'ny tamin'ny tapabolana abokana dia tamin'ny heri ny votsy a zany hoe nyresaka hoditra foana no resantsika dia toisika kely amin'ny tandra androany dia faranantsika eo angamba nyresaka hoditra aloha a fa aloha miditra resaka hafa indray amin'ny heriny resaka fa tsy maintsy hoe mahaliana antsika mpiainy foana moa izany mazava loatra hoe iandro roabelany amin'ny lafin'ny teknika docter josety ny mahazatra no mitafatafa amintsika mpiaino eto a tsika izay lina toy ny mahazatra dia miditra amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 033 08 mazavato 850 02. Tandra no resana hoe aho a tandra vadikiotitra hoe ny teny malagasy dia mbola ohatrana anadiadianana sakeo tandra vadikiotitra hoana moa dia vadikiotitra tokoa ilay izy a eny amin'ny oditra no ahitana azy mazava loatra ny sivy amby sivifolo isanjatony olona dia misy an'io tandra io daholo eny aminy fa maninona ilay izy no resahako andrao no resahako satria misy karazana tandra izay mila arahamaso izy zany amin'ny akabeny loha tsy tena hoe olana be de hoe manahoana fa resaka endrika mambika zany no nikajy ao anatin'ilay izy fa amindraindray a misy karazana tandra izay mila rahamaso satria mety manahirana ihany a dia izay no hitondrana an'izay resaka hoe tandra izay a eto amin'ny fandarana androany mazava loatra tandra vadikioditra hoe tsika malagasy a eny amin'ny oditra no misy azy iaho teo a dia ny faritra rehetra eo amin'ny oditra mety misy an'azy daholy ny oditra moa aloha zany a de le atao hoe epiderma io le oditra io oditra eto amintsika eto io a io mamono ny vatantsika io samy manana ny lokontsika misy ny fotsy misy ny sadasada misy ny mainty misy ny gria iny tsy de olana loatra de le tandra atasy eny amin'ny oditra eny le izy a mety maintimainty mety ho marron mety ho mangamanga mety malamalama mety mivoibohitra ihany ko a mety misy arany sasany a ohatra misy maniry volo kely zay io arakaraky le olona ihany sy le hoe inona ny antony a napisy an'io tandra io a teo amin'ny odiny teo ny tena marina ny mahatonga ny tandra de fivangongonny selampamome lokony oditra na le atao hoe melanosita fivangongonny sela mampanome lokony oditra ny mahatonga an'le atandra eo amin'ny oditra ny olona anankiray izy zany a tsy aretina hoe vokatry ny tsimokaretina na otrikaretina fa mipotra fotsiny amin'izao a amin'izay le hoe fivangongona sela izay le melanosita hoe aho teo a io oditrasika io a io ny atao hoe ivelandrindra ny epiderma de zany hoe le fonety ivelandrindra zany de ao anatin'io misy an'le melanosita mamorona an'le loko zay akoatra ny keratinosita izay miantoka ny fitombon'ny oditra de ao anatin'io epiderma io a misy an'izay a iny ty izy teo misy an'izay tandra zay misy an'izay a fivana loko zay ny olanao io te le resaka hoe endrika zany fa le izy indraindray a misy ny toerana misy an'la tandra eo amin'ny olona anankiray a de manome endrika manokana mahafatifaty aniny olona anankiray iny fa indraindray le izy a tsy tena hoe ratsy satria tsy misy olona ratsy zany a fa somary manelingelona raha jeren'ny olona hafa ny endriky le olona nreny raha hoe ny amin'ny tare ny misy an'le izy fa le izy tsy voatery hoeny amin'ny tare ihany a fa manerina ny vatan'olombelona ray a de mety misy tandra daholy ary tsy ny epiderma ihany tsy ny oditra ihany mety misy tandra fa na ny oditra malemy le atao hoe mikeuse koara de mety misy tandra any anatiny any fa mety hoe tsy manamarika le olona ohatra ohatra hoe anatin'ny aty vavany indraindray misy de ny tandra daolo mijery aty vavy amin'ny fitaratra fa sao de misy any de jereo de zay le tandra mifaritra rehetra amin'ny vatanao iaho a mety misy an'le izy daholo de le izy a mitombo arakaraky ny abe an'le olona zany hoe le endrika hitondran'le olona mitondra an'le tandra zany a tsy hoe rehefa tonga eo amin'ny fa roapolo taonany izy de lasa niova be raha tsy hoe misy zavatra hafa tsy milamina ao zay zavatra hafa tsy milamina izay a no resantsika ho arindrina kely ao na tonga ny ah hoe alao resahny izay resaka hoe tandra izay de le tandra misy karazany roa Eny, misy maromaro moa zany resana any, tsy maintsy misy anytanina reo de zahako faliana daholo izy rehetra fa tsy maninina. Fa le tandra amin'ny akabony de atao hoe nevina nevis zany a, de misy karazany roa iaho teo a, de ao reo atle tandra nentina hatrany amboaka, zany hoe nevis congenito. Voateraka mihitsy le zaza de nisy an'iny atasy iny a teo amin'ny vatany, mety hoe eny amin'ny fiainy, mety eny amin'ny tarehany a, mety amin'ny faritra hafa eo amin'ny vatany, iny le ataon'ny malagasy amatra. De izy io a manaranaka. De raha manamarika ny tsika anaty fiarahamonana de be dehibe mihitsy ny olona mijery ny zaza aterany hoe misy an'le tandra, misy an'le tasy sa tsy misy a, de rehefa misy an'le izy a de iny ny amantarany hoe tena zanany io. De ny mahavariana tokoa le izy raha ohatra hoe misy zao amin'ny olona ray a, de ohatra hoe eo amin'ny fiainy misy an'le izy, de le zanany eo amin'ny fiainy, de eo amin'le faritra iny, de eo daholo misy an'le izy a. De zay le ma hoe tandravadika hoditra azy a, averiko ndra hoe iny a manaranaka iny zany a, tsy de mihitsy hita hoe inona ny antony fa defa zahay manaranaka, ohatra manaranaka rehetra. De ny teny aty hoe misy daholo le piretapo tsy voatery nefa nyfandraindray a, ohatra hoe ny anankiraina ny anankiroa ihany misy an'le izy, arakaraky ny hoe firy nisany zanany moa zany. Fa raha ohatra hoe raha ihany ny zanany de mety tsy misy io a, de tsy hitenana ny zanako ty satria tsy misy an'le tandra eo amin'ny tanana, eo amin'ny tarehany na ohatra zany, fa io a ny voajanahary ny manamboatra an'io. De le karazanyindray faharoa de le tandra azo mandritry ny fitomboana, zany hoe tamin'le voateraka le olona de tsy nisy an'io tasy ito eo amin'ny hodiny, fa rehefa nitombo izy, nitombo a mety izy zazazaza dimy enina taona, mety izy efa tany amin'ny adolantsento tany dimy folo roapolo taona tany no mipotra le izy a. De ireny moa zany a no ny antony maro samihafa. Raha ty amintsika ty Afrika zao a, de le ina moa zany io le toetrandro iainatsika io, le toetany mafana iainatsika io a de misy atraikany amin'ny hoditra. Le meresaka hoe tsika zany nidanika masoandro be aty Afrika aty, aty amin'nylabolatany atsimo nidanika masoandro a, de mety mamorona aniny hoditra le olona tsy entiny any ampaterahana, fa rehefa le mitombo izy de koa misy fandraisana amin'ny resaka hoe asa. Raha oantsika tia tany aty amin'ny labolatany atsimo zao aty Afrika tsika amin'ny resaka, de be dehibe tsika ny miasa ny ankalamanjana. Ohatrany hoe raha eto Madagasikara zao de hoe ny olona miasa eny an-tanimbary, eny an-tanimboly a, eny an-tampon-tanety eny a, de mazava loatra midanika masoandro reny olona ireny mandritry ny adiny valo adiny folo a, de mety misy fiatraikany iny amin'ny hodiny iny arakaraky le hoditra, de mamorona an'izay a atasy a na tandra izay. Akoatra ny resaka zay le hoe toetrandro sy toetany zay a, ny fidaninana masoandro zay, de ny resaka tsirim-panentana ihany koa, de mety ampamorona tandra eo amin'ny olona anankiray raha resaka ny hoe le atao hoe masque de grossesse tsika. De io a tsy tandra ny ilazantsika malagasy azy fa inona moa panda. Hoe rehefa bevoka ny olona de misy panda, fa raha ny tena marina tsy samihafa le panda retina ve zany tenenako azy, sy ty le hoe panda mandritry ny fotoana hitondrana voaka ity. Mazava loatra moa zany a rehefa teraka le vehivavy a de miala ho azy a iny panda iny, tsy mila kitikitihana, tsy mila tsaboina, tsy mila ataony ninona, fa ny olana ohatrany hoe maharatsiratsy endrika azy le izy, de karakarainy amin'izay karakarana izy ihany. Ny abean'ny tandra de samy manana ny anazy a, mety ho kely milimetra kely a hito amin'ny tana aketo zany ianao misy a eo amin'ny 2 millimetre eo ngambanio a, mety ho lehibe ary mety ho tena lehibe mihitsiny a raha mahitsika misy olona vitsivitsy hita eny an-dalana eny a, tena hoe ny ilan'ny tarehany iny a mangamanga daholy. De ireny zany a nentina hatrany amboaka iny matetika, de ireny zany le atao hoe tandra tena ngeza be. De ny faritra rehetra amin'ny vatana hoe mety misy daholy a, de ny any anaty hoho koa mety misy an'io tandra io, de jerijereny ho antsika eny izay olona misy ondro zany tsy maintsy efa nahita hoe misy faritra eo amin'ny hohany eny, amin'ny hohatanana ohatra na amin'ny hohatongony a somary ohatra ny maintimainty ao ambany ao, fa le tandra eny amin'ny hoho a mila arahana maso ihany. Eny antandra rehetra ho amin'ny akabeny mila raha maso daholy a, mila mailomailo foana tsika eo amin'ny fiainany. De any anaty maso ihany koa amin'ilay atao hoe koroida io a ao ambanin'ny conjonctiva, hitanao reo le fotsy aty amin'ny maso io de le nofo kely indrindreo, de ao ambanin'io de iny le koroida, de ao ambanin'io koa mety misy tasy a karaza tsy hoe karazany fa tena tandra mihitsiny, Fa zareo zany nandinika ny malagasy dia betsaka ny misy an'izay le hoe tandra eny amin'ny maso izay a, fa neny amin'io dia eny amin'ny tarehy no tena matetika misy be dia be a, tany any anatin'ny akoatry ny tarehy moa zany iny tsy hitanao eny an-dalana raha tsy olona tena hoe ny ao an-trano samy ao an-trano no mahita azy hoe a, misy any amin'ny fehana, misy any amin'ny tongony na misy any amin'ny sandriny na misy any amin'ny lamosiny a, ny olona akaiky ihany mety mahita an'iny. De le nyteneniko teo hoe le izy a, mety malama, mety somary maina marokoroko a, mety manify kely a, de izany hoe raha ohatra hoe tsapaina de tsy eny hoe misy iny nefa ny maso mijery any mahita hoe misy faritra miloko hafa eo amin'ny oditra. De indraindray koa le izy a, mety misy ohatra ny fakankely zay le ataon'ny ateny vahiny hoe pédiculé, ohatra misy fakankely zay le izy de matetika tsika le misy fakany iny a, de ohatrany lasa tante anongotra an'le izy fa azahongotana le izy. Raha ohatra araka hoe tena manelingelona de tena manantona ny zareo manampahaizana manokana momba ny oditra ny dermatology a, manongotra an'iny fa tsy ianao mamatipatotra an'iny amin'iny moa tezy teo le ohatrany tamin'ny herin'iny amin'ny volo de hoe miala iny fa mila fitandremana be reny zavatra ireny na tiana na tsy tiana. De zay le izy amin'ny akapobeny zany a, mety hoe malama ho iaho teo, mety marokoroko a, mety matevina, mety misy volo zay kay lohany tenanika ny tany aloha, misy olona misy any an-dalana misy tandra eo amin'ny tarehany a, de misy abean'ny karazana de misy volo kely maniry eo amin'le izy a, tsy de olana loatra zany rehetrarehetra zany amin'ny akapobeny. Resaka endrika sibika ho resaka estetika zany matetika no mety mametraka olana eo amin'izay le hoe tandro zay, fa ilana ihany mijerijery matetika ny tandra misy eo amin'ny tenany olona anankiray, indrindra rehefa hoe mila jerena zany fivoarana e. Raha ohatra ka hoe be loatra mihoatra ny 20 ny tandra eo amin'ny olona ray a, de efa mila raha maso izy zay. Mety tsy maninina iny a, mety milamina iny mihitsy ny tandra 20 iny na iny tandra 30 iny eo aminy, fa zay fanaraha-maso zay zany mila jerena akaika, jerena matetitika ihany hoe manahoana le tandra. De mila jerena akaika ihany koa izy raha ohatra ka sendra mitombo tapoka ny abeany, ohatra hoe hatramin'izay a, ty amin'ny tanako tsy ohatran'io ny teo efa hatramin'ny zafakely ny teo a, de amin'ny herinandro lasa mitombo tapoka ny abeany, de mila may aloha zany hoe inona ny antony mampitombo an'io a, de tsy manaonao fahatany. Averiko indray a, manatona ny manam-pahaizana manokana momba ny oditra, de izy ny mahalala hoe inona ny tokony araha-maso a, de inona ny tokony atao. De ny fahatelo a, raha ohatra hoe miova ny toetra an'le izy, ohatra hoe tamin'ny voalohany izy zao a malamalama, zany hoe ianao mijery a no mety hoe misy miloko hafa eto amin'ity tanako ity, de amin'ny herinandro miova tapoka ohatra ny lasa mitombony abeany a, lasa marokoroko tapoka le izy fa tsy malamalama ntsony a. De zany rehetra zany mila mahatatetra zao ny manoloana an'izay hoe fivoarana tandra eo amin'ny hoditry ny olona anankiray zay. Averiko indray a, misy tandra tena hoe inona eo de inona eo mandrapafatin'ny olona, tsy miova ny abeany a, mana proportionnel amin'ny vatany foana ny abean'le tandra, mame endrika azy le izy a, tsy olana fa misy ny sasany a miova eny ananinaniny eny. Inona daholo ny araha-maso raha ohatra ka hoe misy tandra eny amin'ny vatan'ny olona ray a, misy zavatra anakidimy tokony araha-maso efa nytenideniko teo ihany fa ataoko amin'ny antsipirihany keny ray mandeha. Misy an'izay atao hoe règle BCDE zay jerena. De le a resaka hoe asimetria mialalana tsiny amin'le teny vahiny a, tsy tokony io vo le pozin'io hoe rehefa boribory izy de boribory a, de rehefa teo de teo fa tsy hoe lasa misy ko eo amin'ny ilany. Raha ohatra izy hoe ovala de ovala iny de tsy miova mihitsy iny, zay le a zay resaka asimetria. De ny be a, tsy miova mihitsy le borne, zany hoe le sisiny iny tsy miova le manodidina anazy iny a, fa tsy hoe boribory tsara izy teo ohatra de lasa ohatrany lasa misy tsy boribory zany ohatra misy faritra hafa lasa misy ohatra ny ahoana re zany lasa hafa mihitsy zany de sary aseho anay hoe. De zay ny lasa contour irrégulier, tsy hitako zay andika anazy re olona fa ialako tsiny a. De zay zany mila jerena de mila tandremana. De ny fahatelo le hoe se a resaka couleur, raha ohatra izy ka hoe maintimainty a na marron na mangamanga na menamena na fotsifotsy ary io moa zany arakaraky ny olona lasa miova tapoka, de mila mailo ianao zay. Raha ny tena marina tokony ho rano indray le lokony, hoe tena io zany misy tandra de mainty daholo izy rehetra na marron daholo izy rehetra. De raha hoe androany io hitako hoe mainty a de lasa marron tapoka, na marron de lasa mainty tapoka, na mainty de lasa manga tapoka, na manga de lasa mainty tapoka, de mila fanaraha-maso koa zay. De raha ohatra koa hoe somary lehibebe le tandra de tsy mitovy le loko eo amle abeany iny mety izy bien défini tsara hoe tena boribory tsara mihitsy le izy a lasa manao sary a eto de nefany hoe misy faritra mangamanga ny sasany a de maintimainty ny sasany de marron ny sasany ary mba misy fifangaroana loko fotsiny zany eo amle izy a de ilaina ny mailo a ao anatin'izay zavatra zay de ny manaraka eo amle abeany raha vao mihoatra ny 9 millimetatra ny abeany a de ilaina ihany koa manaramaso hoe manahoana mitombo ve le 9 millimetatra sa 10, 15, 20 fa tokony tsy mitombo le izy le nytenenko teo hoe le mitombo tiako teneny eto a proportionnel amin'ny vatan'le olona foana le tandra fa tsy hoe ny lehibe izy de lasa ny nytombo koa ny abean'le tandra ny alehibe ny velarany a misy zavatra tsy milaminao zany zay ny de resaka diametra de ny eu a mazava loatra ny hoe ohatra ny ahoana ny fiovany a le ny tandra tokony tsy mandeha ra raha tsy voadona fa raha sendra mandeha ra io a de mila fanaraha-maso akaiky zany a ao ananinanao na eo amin'ny zazakely io a na eo amin'ny tanora io a na nentina avy any am-bohaka io a na azo taty ivelan'ny taty amin'ny fahalehibeazana de mila manao tsy mandeha rano tandro tokony tsy mandeha rano mihitsy raha tsy hoe ianao angano mandeha manindrona le izy ampaingotra zay metritra hoe analan'le izy tsy fantatro a de zay mety hoe mampandeha ra azy iny le hoe voadona fa ndraindray a misy tandra tsy voadona tsy maniny tsy maninona de mandeha raha ho azy amin'izao de ilaina ny mailo a ao anatin'izay zavatra hoe de ilaina zany jerijerena ihany a eny amin'ny vatatsika eny hoe manahoana izay le resaka hoe fisiana tasy maintimainty zay a teo ihany ve io ny kisaka ve io ny tombo ve io a raha manam-potoana de isao ihany hoe firy zany ny tandry ety aminay ety fa raha vao mihoatra ny 20 a de ilaina mailomailo hoe le 20 sao de lasany ao anatin'ny heritaona ohatra de lasany tombo 5 amby 20 na ohatra zany de mila manantona ny manam-pahaizana manokana mbany oditra ianao a mijerakaiky an'izay resaka tandra izay de fanteneniko teo ny resaka hoe mitovitovy amin'ny zany a de mihona fa tsy maintsy be deaibe ny anontany io zao satria tsy hoe tsy mahazo fa lasa sainao azy mijery ny zavatra eny amin'ny hitany eny amin'ny odiny eny na eny amin'ny oditry ny zanany na ny vadiny na ny olona ao an-tranony ao ny différentiel ozy a mitovitovy amin'ny zany a de le nyresako teo le masque de grossesse tsika gasy miteneniny hoe panda fa ny siantifika zany a de nevy iny a kilasina ao anatin'ny tandra iny le masque de grossesse iny ino eo teo a afaka ho azy iny a tsy mila kitikitihana rehefa teraka le olona de afaka iny a misy mpiaino eo iandry raso aloha re efa misy sms de hoe sms tapatapaka be ariko aloha tapena le fanazavana iandry ohatra miondrika be fa tsy mitrakany mihitsy de ny manaraka mety mitovy aminy a le ataon'ny ny terme scientifique hoe angiome io ndray zany a le lalandra kely eo amin'ny oditra mihitsy no somary mivonto a de manome loko hafa tsy hidirintsika lalina be fa raha ohatra misy mahalasa saina ho iaho any a de manatoana dokotera mijery hoe inony ty anaty de ao ihany koa le atao hoe keratoseborika le keratoseborika le oditra miofo eo amin'ny oditra tsika eo a raha ohatra ka be loatra le sebôma ny sebôma misy tsy rano ka voakan'io masokoditra io foana amin'ny olona isan'andro mandritry ny fivoaran'ny oditra de raha tsy mandro tsika tsy misasa tsara de mitaviny eo iny de lasa misy an'izay zavatra manahiran'izay de ao ihany koa le nyteneniko teo hoe le point noir be deaibe hoentina any amin'ny esthéticienne ireny a mety ho différentiel amin'ny eritreretina hoe ho tandra ihany koa mitovitovy amin'ny tandra moa zany fa tsy hoe eritreretina hoe ho tandry ny anarany ireny amin'ny terme scientifique zay mila ireny atao hoe commettant ouvert be deaibe ny olona misy an'ireny a fa ho tantaraiko rehefa avy eo hoe inona ny antony mahatonga an'ile point noir iny satria tsy maintsy misy anontany eo a rehefa avy eo a de ezahana homena fahafahapo daholo tsika rehetra ary le masque de grossesse a ny angiome ny keratoseborika sy le point noir kely be deaibe eny amin'ny tenda eny amin'ny lamosiny ireny a reny a tsy ahina hivadika melanome ina moa ny atao hoe melanome ny melanome de ny omamiadan'ny oditra fa ny tandra izay mampiay ah amin'le fitsipika abcd ny teneniko teo a de ireny ny ahina ampanao an'izay melanao amin'izay manao an'le homamiadana eo amin'ny oditra zany hoe le melanosita izay sela ara-dalàna sela normal lasa selo cancereuse de manao an'izay le hoe homamiadan'ny oditra izay fa amin'ny tena homamiadan'io tsy moa zany tena marina, de mipotra ho azy a olona tsy nisy mpanda le olona de lasa misy tasitapika eo a, de mialehibe aingana le izy a, mety mitombo, mety ho pedicule sy ny karazany a, zay le melanoma zay. Fa misy ihany koa ny melanoma miteraka avy amin'ny tandra hoy aho teo, de nany manaraka ny règle ABCD enteneniko teo a iny ny anarana azy hoe manahoana, de ny farany a melanome ao anatin'ny ao anatin'ny olo entenena misy tandra teo, mila arahana manokana raha ohatra hoe anaty ono misy an'izay tandra zay, de jerena manokana le izy a, mila fanaraha-maso matetitetika hoe manahoana. Ny melanoma homamiadany oditra hoe ateo raha ohatra izy a ka hoe eo amin'ny oditra eo fotsiny misy anazy, fa tsy miletika any anatin'ny oditra de tsy atahorana. Fa raha ohatra izy ka manao le melanoma invasif miletika any ambany a, misitrika any ambanin'ny oditra, zany hoe tsy mijanona eo amin'ny epiderma fa mamakatra any amin'ny derma, de iny mety anonitra, de mety anao manaraka ny kanala infatika lalandraha any anatin'ny oditra rehetra any a, de mety manao metastaza ohatra ny mamiadana rehetra, makany amin'ny atido, makany amin'ny aty, makany amin'ny avokavoka sy ny ohatra zany a, ho mamiadana ohatra ny mamiadana rehetra. Fa le mahatonga namana itaitra atsika zany a, raha ohatra ka hoe misy an'izay melanoma zay le tandra zany lasa mivadika melanoma, de raha ohatra hita melo le izy de azo tsaboana, azo karakaraina tsara ary mora de mora ny fandraisana tanana azy, zay mahatonga ana hoe mailomailo any am-boalohany ohatra ny aretina rehetra ihany moa io hoe raha ohatra ny aretina ray hoa hitantsika any am'yvoalohany efa teneniko eto foana zay, de mora tsaboana le izy. Fa raha ohatra tsika mihainoaina de arakaraka nisan'ny andro angatahantsika no hitombonin'ny vola lanitsika amin'ny fitsaboana ihany koa. Ndasa leva misy mesazy maromaro de vakina ihany a, ny voalohany hoe salama dokotera ozy izy a, ny olona miasa saina ave maniry tandra, fa nivadiko izy 30 taona nefa maniry tandra be ny tarehany a, fidisoa ihany isaoranao fidisoa averiko ndray rehefa nazavana, misy karazany roa le tandra. De ny tandra izay nentina avy any amboambohaka le atao hoe amatra iny zany, de ny faharoa le tandra izay hoe lehibe izy vao mitranga. De raha ohatra ka hoe lehibe vao mitranga le tandra de ilaina ihany ny mailomailo ao anatin'le izy. Manontany ianao hoe mety hoe le miasa saina ve? Raha ny tena marina ny tandra tsisy ifandraisany loatra amin'ny resaka hoe asa saina, fa ny problema hormonaly ny vehivavy bevoka ihany mety ampisy an'le karazana tandra eo ny vehivavy bevoka iny. Fa raha io le tranga ny tenenao io andriamatoa fidisoa, tonga de manatona dermatologa de izy no mijery hoe tandra ve io sa ohatra ny ahoana, satria mampiaia ihany raha ohatra, de arakaraka ny abeany sy nisany ihany koa. Fa ilaina foana zany mailomailo indrindra vehivavy izy a, de karakarao izy a, ioeto mairao na oento, ioento moa zany tena tsara mandeha manantona dermatologa ny hôpitaly be rehetra manerina anosy, de inoko fa misy dermatologa daholo akoatran'ireo a, hôpitaly prive a manana dermatologa. Ny SMS manaraka alatsao eo ambany ilay izy andre, maninona hony a, ay manahoana, misy ve ny olona tsy misy tandra ary maneran-tany ve izy io? Ny tandra de maneran-tany, tena maneran-tany a, de tany tena amin'ny boky iny hoe namaky boky sy document maromaro mihitsy a vao nitondra nyfandaharana. Fa de taony nahitako an'le hoe ny 5 amby 5 folo isan-jaton'ny olona hony a misy tandra daholy. Fa hitanao a le izy zany a mety hoe tsy remarkable be, de tsy hitanao hoe misy tandra io, satria raha ohatra ny andamosinao zao le izy a de raha tsy olona de tsy remarkable be, de raha tsy olona mandinika tsara an'le lamosiny tsy mahitana izy, de mety mieritreritra ny hoe tsy misy tandra fa misy aho. Fa zay zany aloha zany hitako tany anatin'ny boky rehetra zay nyvakina tany tamin'ny internet sy ny karazany a hoe ny 5 amby 5 folo isan-jaton'ny olona de misy an'izay tandra zay daholy ny olona rehetrarehetra. Ny am'izao moa zany ty misy an'le fivoahan'ny toetrandro ty a, io zany a manimba hoditra ny olona rehetra maneran-tany, mizaka ny fia resaka olan'io daholy a, de manimba hoditra io de maneran-tany mazava loatra. Misy loatra io tsy hoe ny afrikana ihany misy tandra fa misy vazaha be dia be misy tandra, misy tonga de toke vazaha tsy tsy tena hoe amerikana na angole na congole na afrikana, fa ny olona rehetra de mety misy tandra daholo. Fanjaran'ny tsirairay mijery hoe misy asa tsy misy a, de firy ny isany anara ohatra ka misy a, raha tsisitsisy atao ianao androany le izy ke sarotra be raha amin'ny azavan'ny jiro ny jerina azy, fa ny tena tsara azavan'ny masoandro ny jerena azy. De ny azavan'ny masoandro iny tena mamaritra hoe any tena misy tasy marina eto amin'ny oatra ty olo ity, de mailomailo ihany tany am'la abokana ny resahako a, to de sanatriavina apokana ny veritsika fa tandra manahirana be izay na tonga nanisinisy an'izay fandaharana izay ny manaraka salama tompoko izy izy a ki foana mijery an'ilay te malagasy soratantsika ahoana hony a le tasotry ny maintimainty a mitovy amin'ny tandra mitovy amin'ny tandro ireny a nefa somary betsaka amin'ny tare ireny a misaotra tompoko ie hitanareo efa fantatra hoe tsy maintsy misy an'ny tanina io de aloha resantsika manokana ireo mbola malalaka be ny fotoana le point noir de aloha resantsika manokana ireo vaveo a de atoroko ary ny misy remet de grandmare anakoroana telo a atoroko antsika hoe ahoana ny analana any ireny fa mila sura kosa amin'izay hoe tena point noir le izy na le cometan ouvert a azo esorona ny volo ve ono ny tandra io le nyteneniko teo misy ny tandra pédiculé misy fakany kely fa aza milingilingy manalaniny amin'ny volo efa nyteneniko io tany aloha fa raha tia analaniny ianao fa hamailona foana ny fiainana aza mahihatra de aloha tsy manaraka andrapona zaho kosa aloha tsy hanore eny e ahoana le volo amin'ny ay le azo esorona ve le volo amin'ny tandra ie de nao soloa e soloa a atao izy anakiroa le tsy le volo le tandra pédiculé a tsy alana amin'ny volo ohatrany le nisy nanoro a tamin'ny nanalavotsy tamin'ny heriny fa le volo eo am'le tandra hoe azo alana sazy tsy azo le tena hoe anongotra azy any ny fakany aza tany tena fa etezana le izy etezana mba ho fohifohy a de ataoko izy iny raha ny tena marina elabe vao maniry a fa tsy hoe tsy ohatra ny volokoditra sy ny volondoka hoe vetivety kely de maniry raha tsy hoe misy produit ampiasaina anga de etezana fa tsy isokirina tsy ampiasana pince épilé zany fa manjary mandratra an'le epiderma de sanatriavina iteraka zavatra hafa ny orinany a de lasa manahirana smsa manaraka ny anah ozy izy a le efa lehibe za vao nisy tandra le teboka mainty kely ireny a sady miamitombo foana nisany a de anao zany nisan'le mila mailo e ila ny teneniko zany hoe raha vao mitombo le regle bcde tare aloha tare raha vao mitombo nisany ta hoe miamaro a raha mihoatra ny roapolo fotsiny isany de efa mila mailo zany ianao hoe de raha mahita ianao hoe hitanao ilay izy de tena miamaro a de manatona mpitsabo a manampaizana manokana mba nioditra ikarakara ijery aloha moa zany mazava loatra de izy ny afaka mamantatra satria tsy maintsy misy fitiliana maromaro ampanaoviny a ny masony ihany koa nefa tena zatra de manorana hoe ohatra ny ahoana ny anarahana maso an'le tandra lasa be dehibe tapoko izay zaho izy izy misy tandra hatramin'izay a fanagagana zaho izy izy accidenté de nodidina ny lohako av eo a lasa ny tombo kely ny lehibeany après a inona ny mety ho antony ny mety ho antony a resaka fitombonin'le andrasalo irezonna any am'le inona tizy teo le keratinosita zany tsika mety fitombonin'le epiderma misy olana amin'ny fitombon'le epiderma de zay na tonga le izy hoe lasa ny tombo kely ny abeany fa raha ohatra hoe tsy de manetingela izy mihinona fa tsy de maninina fa raha ohatra hoe mampiaya de manatona mpitsapo mijerany hoe ohatra ny ahona da mihinona fa le fitombo satria tsy maintsy misy olatra teo de le olatra zany lasa mikorotana le izy a de ohatrany hoe lasa mety mitombo kely ny velarany ny manaraka afaka esorona aveo ny tandra fa nyanahy tarehako a be loatra de tiako any esorana raha ny tena marina aloha zany tsy tokony ho be loatra de hoe ny amitare le averiko ndray raha vao mihoatra ny roapolo izy de misy fa misy mampiay aho zany de tokony manantona ny dermatologo mijery hoe ohatra ny ahoana ny itondrana azy ahoana ny atao izy izy mba tsy hitombonin'ny tandra arakaraka raha ohatra fantatra hoe inona ny antony natonga an'ley satria ny tena teo hoe misy an'le amatra na le atandra vadikioditra le tandra nentina avy any amboaka de iny zany tsy de atahorana loatra ary tsy mitombo fa proportionnel ny fitombon'ny vatan'le olona foana ny fitombony iny fa le hoe ahoana ny tsy hitombony raha ohatra ka hoe akile izy zany hoe tatỳ amin'ny taona tatỳ aorina tamin'ny fahalehibe azana vao nahazo an'le izy a de raha ohatra fantatra hoe ihina ny antony nahatonga azy iny moa zao zany somary manahirany eo amin'le resaka hoe raha ohatra hoe resaka taramasoandro ny nahatonga an'le izy a de mila tsy de tsy mety aloha le mitanina andro e mitanina masoandro be tsy mety a manimba hoditra foana le mitanina masoandro be na tiana na tsy tiana de ialana zany zay le hoe mitanina masoandro zay de ny faharoa aza tia mikitikitika hoditra mikitika tarehy moa zany tena fataony vehivavy moa zany tena mpanao misy lehilahy manao an'izany koa azo de zatra mitripoté an'io endrika io loatra fa manjary mampitombo ny zavatra tsy tokony hitombo ray zay. Faharoa aza manaiky atorotoron'olona hoe mampiasa n'ity mampiasa n'iry de anday tsy ny analana n'ity tasy ity na ity tasy ity fa samanany ody ny olona de mety animba ny oditra ny fikitikitihanao an'le zavatra io aza kitikitihana le izy zany izay koa anisany atao mba tsy hitombony. De zay raha ohatra hoe fantatra hoe inona ny antona tonga andizy eo teo a de ialana zany zay le hoe ahiny ty izy teo fitombonny tandra izay de ilaina foana zany raha ohatra hoe ny amin'ny tare a ilaina foana ny manao madio ny tare isan'andro a. Io moa zany samy manana ny heviny de samy manana ny atorony arakaraky ny satria be dehibe tsika mampiasa produit de beauté a atao amin'ny tare de le manome an'le produit de beauté a miteny hoe a indray mandehany ianao no misasatare na indro ianao no misasatare na tsy misasatare mihitsy ianao misy an'izany a teny hoe tsy azo tsy azo sasana mihitsy ny tare fa raha ny tena ara-pahasalamana ny tare mbola tsy nikitikitihana de tokony ho sasana indro isan'andro maraina sy hariva de sasana amin'ny savony malefaka de tsy foana rehefa mamafo azy raha ohatra ka maika fa raha tsy maika ianao a alao mainao azy eo le rano fa raha ohatra maika a de apetapetaka ny serveta eo amin'ny tare fa tsy foana mba tsy animba n'le oditra eo amin'ny tare. Ny tare ihany moa aloha zany eto ny tena nyresahana fa tsy nyresaka n'le iny ty izy teo ny hoe ny any vatana afa fa naiza naiza ny toerina misy azy de zay fadioan'izay zany a mila tandremana foana ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Inona no resahana manaraka andrasoa misy misy zanakiray ary ny mpanda olony a inona mahatonga azy marina avy eo hoe miasa saina ny olona misy mpanda tsy mitovy mihitsy ho aloha le izy a fa mila mahay manavaka tsika hoe mpanda sa tsy mpanda fa amin'ny mpanda aloha raha tena mpanda le izy a ny olona miasa saina mora misy mpanda ny olona tsy matory tsara tsy ampitory maso a mora misy mpanda misy trasy eo amin'ny tarehany eo de ho resahana manokana ndray hoe le mpanda amin'ny herina oka kosa marinae fa marina zay ka de mbola mana problema hormonala mety izy mpanda ny olona miasa saina ny olona reraka ny olona tsy ampitory maso a ny olona mpampiasapiasa produit fahatany koa de mety misy tandra tandremanao iao a ny zavatra atao eny amin'ny tare eny a mba tsy ampididoza ny tareha ny olona anakiray. Mandeha ny lera fa resantsika kely ngamba le misy mpiainy manao ana tompoko
ia manao ana tompoko satria metraka fanontaniana mombany amin'le loha hevitra
eny tompoko
le izy zany a ohatra ny hoe mivona kely ve nefa sa famihan'le anay any satria amin'ny tarehako zany a misy ohatrany hoe kambo de manahoana zay ao amin'le hoe tandra fa samihafana de izy aloha tsy de tena hoe manelingelona fa eo amin'ny odimasoko ambony eo misy anazy tanyza voateraka n'ireo zanako voalohany zany de efatra moa ny zanako de tateoriana le izy tsy mitombo foana tsy mitombo tsony fa eo amin'ny odimasoko ambony eo le izy de izy tsy misy volo fa fijerin'ny olona zany hoe kampo de saika amin'ny tany anao momba n'izay azafady ndrindra.
Sotra indrindra tompoko raha neny fandaranao tamin'ny heriny a ohatra ny mieritreritra aza hoe le izy mosy loha zany a averiko foana raha misy manontany ohatra ny hoe ny fandaharana tsy natao anaovana consultation ao tsika fa torohevitra tsotsotra foana no omena eto fa raha tena mampiaya le izy a satria ianao zao tsy hitako a de tsy afaka maminany mihitsy a mahadokotera satria marary mila hitany dokotera vao miteny dokotera hoe zao io na zao fa manontany ianao de maminaninany eto a hoe ohatrany ahoana de defalony koa zany a tsy exacta hoe zao le izy na zao raha neny fandarinao tamin'ny heri ny resaka votsy a de mieritreritra hoe sao de votsy le izy raha izay fa tsy satria miteny ianao hoe kambo de ny faharoa so de le point noira ho resahako eto rehefa aveo a arakarak'izay fa ny atoroko anao a raha ohatra hoe tena ianao miteny hoe tsy de manelingelona le izy arakaraka a jeritjerehanina izany na tsy izany raha iny amin'ny odimaso faripady be a tandremo so de tany te hoe ho tapahana na ohatra zany zay ny kambo ny ataotsika gasy hoe kambo zavatra pedicule a misy fakany kely de aza tany te hoe anapaka aniny amin'ny volo na anapaka aniny amin'ny lamy manao ohatra zany fa manatona foana ny manapahaizina manokana manapaka hevitra hoe inona ny atao mandrapaha aloha zany atoroko anao hoe jereo ohatra ny ahoana fivoarandra izy ny tena hoe ohatrany tsy de miova loatra le izy a Zamana hoe kika tsy manelingelina fa raha manana fahafahana dia manatony any dermatologa mijerindra izy ohatra ny ahoana dia ohatra ny inona satria ny maso a saripady. Horesantsika vetivety fotsiny le resaka point noir le ohatrany hoe misy kamokamo kely eny amin'ny oditra eny a point noir ny amataran'ny akamarotsika azy a comédant ouvert ny anaran'ireny amin'ny teny vahiny de ny mahatonga an'ireny a de fiangonan'le sebom mampiotona le sebom le rano iainan'le oditrantsika de avoakan'le masokoditra de be loatra le izy a na itsika ny tsy mahavatra manadio an'le oditra de miangona io le izy de misy réaction mandeha eo am'le oditra eo ampin'ny taratry ny masoandro a ampin'ny ny asan'ny rivotra ampin'ny asan'ny bakteria sy ny karazany a de ampin'ny menaka ihany ko sy raha ohatra sindra hoe manana le oditra pograsy manana le oditra matavy le olona de zay mampatonga an'le point noir iny be deaibe mihitsy ny olona misy point noir de ny point noir tsy voateriny ami'tare a fa rehefa eny ami'tare le izy ny tena manelingelona ary isika andre ambavolanitra ny tena sahirina hoe ataoko ahoana ary ty ataoko ahoana ary ty de le point noir a averiko indray foana raha ohatra tsy fantatra hoe panda ve ty sa votsy ty sa tandro ty sa inony ty a de manatona dokotera ny jerendra izy hoe inony io fa tsy ianao mamariparitra io fa rehefa tsy sura ianao a de mitadava foana olona sura ho anontanena hoe inona le izy de le point noir io a tsy d'origine hormonala bebe miteny hoea resaka fivana hormona mahatonga an'le point noir eny amin'ny tary ireny fa veriko indray hoe fiangonan'le sebom zany hoe tsy vitatsika madio ny oditrantsika na le toetran'le oditra mihitsy ny le masikoditra no misy olana somary tery a de tsy mivoaka tsara le sebom tsika tsy manadio tsara n'le oditra de lasa miangona io le izy de mamorona aniny a point noir iny de volenamako nyvoaka teo nantany hoe onary dokotera ny analananio a mila sura aloha ianao zany hoe tena comédant ouvert hoe tena point noir io zany hoe voaingana n'le izy nhitanao teo mety efa naritraritra kely any a de eo le izy de mitombotombo mihoatrany lasa misy koa etsy amisisiny misy koa etsy amisisiny a assureo tsara aloha averiko indray mba tsy asin'le hoe ozy docteur zaozay hoe anina ony fa mila sura ianao hoe tena point noir io zay vao manao anty atoroko ty a manao masika amin'ny delestage ry avana manao masika amin'ny yaorta alaina ny rosotro be ana yaorta natura tsy siramamy a de asiana tsasaka sotro lehibe ana jus ana citron de atao masika eo amin'ny tare a mandritriny eo amin'ny 20 minitra eo de kobanina le izy avy eo a de manadio ny tare anao minety manaran'iny a point noir iny raha ohatra lele point noir ka efa ela ny teo de somary elaela ny manalazy fa raha ohatra hoe voaingana ny teo a de mora kely ny manalazy ny andray ambavolanitra mti mijery fitaratra tsika e de hitatsika hoe vao alina kosa ny teo na vao maly ny teo a de amin'iny izy mora alana de azo atao ihany keo a ny mampiasa patina karbonetra atao ohatra ny patiny karbonetra tsy te hanorona izy tiava zany atoriko efa mila fitandremana ny mampiasa karbonetra amin'ny tare izy efikasy a fa raha vao tsy mitandra anao de mai koa ny tare ianao fa mila mitandrona aminao an'izy a tsy ajana elabe eo le paty iny a fa tena hoe minitra vitsiny eo a de tonga de kobanina malaky a de miala le point noir iny fa zay averiko indray a mila sura ianao hoe tena zay point noir zay vokatry ny fiangonan'le sebom eo amasokoditra no mahatonga an'le izy de manao an'izay ianao fa raha ohatra hoe tsy point noir le izy fa tandra na aretikoditra hafa de ilaina ihany zany ho iaho a ny mamantatra hoe inona marina le izy miresaka point noir inona ny tokony atao a aza kitikitihany io tare io de diovy tsara ny tare raha azo atao raha ohatra hoe tarehan'olona mbola tsy nampiasampiasana produit a nampiasampiasana menaka de ilaina ny manasa tare indroa isan'andro maraina sy arivo indrindra amin'izao fotoana mahampaloto ny tontolo iainan'izao eny an-dalana itsika de mahaza mandehanange andramonge zay tsy mpanasa tare maraina sy arivo e sasao ny tareanao amin'ny maraina ataovy madio tsara de mandehana miasa na tsy voatery hoe iasa fa mivoaka ny trano ianao e nandeha metsehana any ananinany a na tsy voatery koa raha re mandeha metsena fa natao ke ao an-trano ary de makeo tokontany ao an-trano de makeo tokontany fa sasao io tareanao io raha reva aza mbola sasana aloha kaika fa alaivo ny mosoara jete io a de efa fahoatra zao fa maloto ry avana io tareanao io a maloto io tareantsika io zay mahatonga le ilaina mba hampisokatra ny masokoditra hitombon'le oditra tsara sy ivelarany a ilaina ny manasa tare maraina sy ariva Ne se me sa manara ka so de mba fakatu lo yepta ke sa fatu zizi mban kam tenda e fanata wa fatina fietse an sau ni rizina re fa utapta ku de usun fwenye na re ula no kam tenda ta li pian gaman mitsene alo pa tsi tsimanus butana na nyepta tsike pa yepta suskepta ta ulu zane vita tsike usha yonu e fatona de farizina uchomara rin kam tenda Tena manahirina fa venao le miteniny tsara raha tolo hevitra ary ohatra misy fianakaviana ao an-trano misy olana dia ny atoroko hoe ry zareo manam-pahaizana manokana momba ny orina sy ny tenda na ny zary ny sofina ny otorino-laryngôlozia ORL no tena mahay an'izy ireny a dia tonga dia manatona any Tazany miandry an'le hoe mihetsika zay manko le mavoatsika miandry an'le tena mihetsika be dia sepotra zay vao mandeha fa ilana iny ty izy teo Ilana reanimasyon vo mandeha dia manahirina be fa tonga dia manatona raha ohatra ka fa andrasa ho jereko programma tamin'izay ovina ny resaka an'le izay kampitenda zay ka raha ohatra hoe efa ela dia averiko amin'ny heriny fa raha ohatra ka hoe mbola voaingana de lasa ifonina zay misy raha tena mpanaraka be an'ity fandaranyity nge de lasa eny fahaizana ho andrehetra daholo zany fanomezam-pahalalana ho andrehetra daholo andrasa hitatsikeo a hitatsika hoe horesana hoe zay lasa loha soratana zany nge manadina Satria fotoana tena marina fotoana ny kampitenda zao a ny kampitenda sapona e fa tika e tsy maninona fa mivoana resaka fa tsy maninona tadidio a fa ny kampitenda dia ilain'ny vatan'ny olona io kambo ao anatin'ny tendantsika io a dia anisan'ny taova iray mpamorona hery fiarovana na antikoro ho an'ny vatantsika ka raha ohatra izy tsy marary matetika na tsy lehibe loatra manelingelona ny fiainana dia tsy misy antony tokony kitikitihana na analana azy aoa fa organlainy fohita mpahamorona hery fiarovana ho an'ny vatana ny kambotena ary ny olona rehetra dia misy an'io kambo io daholo a fa ny abeany ny tsy mitovy a ny marary sy ny tsy marary ny tsy mitovy a zay tokony fantatra angamba mialoha ny resahana zay kambotenda zay ivyona amin'ny resaka point noir ty hoe fikitikitihana tare zay le izy hoa raha ohatra hoe misy tasany iny amin'ny tare antsika eny a dia mila sura ianao hoe inona le izy fa teo zany isy le nanontany hoe ambonin'ny masoka eo tamin'izany teraka zany zany efa taty ariana le izy dia asure tsara hoe inona le izy a dia eo ianao manapa-kevitra zany hoe hoalana le izy na tsy hoalana hokitihana na tsy hokitihana averiko indray ny manam-pahaizana manokana momba izany dia ary zareo a ao amin'ny resaka hoditra na ny dermatologia ndresanao iao le tandra satria averiko indray le fivoarany ty hoe raha vao misy zavatra tsy milaminao e lasa mitombobe loatra izy a na anisany na ny abeany a lasa miova ny lokony a na ny tandra anankiray manana loko maromaro a na tsy voatona akory de mandeha raha de ilaina no mailo anatin'izay satria hoy aho a misy tandra izay mety a hivadika ho mamiadan'ny oditra tsy mampitahotra fa milaza ny marina ilaina foana malala ny marina eo amin'ny fiainana ry havana fa tsy ampiasomin'ny olona de manjary reraka be de misy le milanao mao mamiadany oditra zay miainga avy amin'izay le hoe tandra zay ay zakay mity misy terme raiky grand beauté fa misy olona mitondra tandra tena mahatsaratare azy le tandra de misy a ny mamiadany oditra eo am'le oditra tsisy oditra salama de iny zany ro tonga de manaitra foana mazava azy hoe honany tsy nisy an'io teoko misy an'io tapoka ary mitomoaingana be le izy a de ilaina mailomailo anatin'izay rehetrray a tsy sasatra foana ami'ny teny atsika zany mila manana fahazarana eo amin'ny resaka fahasalamana hoe aza milalao aretina de aza mieritreritra an'le hoe tsy manelingelona io fa alao eo tsy marary ah io fa alao eo fa na tsy manelingelona ary io a de ny vohitanao manomboka le izy de fataro hoe inona marina le izy a milamina ny sainao amin'izay raha ohatra ka hoe mila fanaraha-maso le izy a de milamina ihany koa ny sainao manaraha-maso an'le izy fantatrao daholo hoe inona ny tokony araha-maso a manoloana n'izay rehetrarehetra izay de raha miresaka n'izay milanao amin'izay a izy io misy resaka manaranaka ihany ao anatiny de nyresaka teo an'le hoe grand beauté a raha vao mihoatra ny efapolo ny isany a de efa mampiahiah koa izy zay de raha ohatra ka eo amin'ny olona izay miaina am'le hoe taratry ny masoandro a na sendra hoe mahay le oditra eto tonga asaina tapoka am'le tranga telo hoe accidenté de lasany tombo le izy araho akaiky ihany satria le fahasimbany le hoditra mitovy amin'ny fahasimbana tamin'ny may ihany, eo amin'ilay resaka hoe fiforonan'le olatra zany, de arao masokely ihany le izy sao de sanatriavina. De eo koa ny hoe resaka fivoahana eo amin'ny hoditra mety atonga homamiadan'ny hoditra zay miseho amin'ny alalan'ny fivoahana loko eny amin'ny hoditra, ohatrany hoe tandra ny resaka hoe asan'le olona, ny olona mpanao soudure métallique, mpanao siderurgie, ireny zany de olona atao hoe exposé amin'izay aretin'izay a. De ny olona miasa amin'ny resaka radiologie médicale satria ho anatina rayon fo ny olo io miasa, indrindra karaha hoe beasa fa reo olona ray sy roa eo ny ataony isan'andro isan-kerinandro tsy maninona, fa matetika reny olo ireny a miasa be, zany hoe lekena hoe fa misy a ny fiarovana omenan'ireny olona ireny. De tsika olo tsotra rehefa miteny le olona amin'ny servicen'ny radio hoe tsy mahazo miditra ianao de aza milingilingy miditra, fa rayon lalaovinao de mety mandoa izy ny rayon iny, mety ekeko hoe tsy ny rayon anankiray mety tsy ampaninina fa mety ampaninina ihany koa raha ohatra ko efa misy zavatra tsy ny lamina tao aminao tao. De ny manaraka ny olona mampiasa pestisida misy arsenika, zany hoe ny pestisida misy arsenika zany tomontsika tsy misy eto amintsika, fa zany hoe tononika ihany izy satria ny mihan'ny fandarana tsy tsika eto Madagasikara ihany fa misy reona avatsika namatsika any ivelany malagasy a manaraka ny fandarana. De ny pestisida arsenikory zareo a mety tonga homamiadan'ny hoditra ihany koa, de ilaina daholo ny mailomailo a ao anatin'ny sandritra rehetra zany. Mbola misy SMS hoe ihanitra mbola misy anankiray a ary mahoana dokotera ozy izy ny fanalana kitro a le zandrinay mantsy misy kitro izy izy a de tsy afaka manao kiraro a. Nisy ny teny teto resaka kitro io, ny fanalana kitro a misy fomba be deibe analana ny kitro fa mila manatona dokotera agnamby ianao kosa e, fa tsy atoriko eto. Misy olona tena sahirana amin'ireo zavatra io le kitro ire amin'ny tongotro rehetsy afana manao kiraro iny, de io le kitro io a io koa manaranaka de fa le izy azo anao zany azo tsabona au moins zany satria ny raha vao tsy tsabony iny de mitombo ny déformation an'le akibe tongotra iny a, de lasa tena hoe tsy afaka na de kapa raha mety sotafitra hoe misy kap mila kapa spesiala mihitsy anao anaovana fa manatona dokotera, de ny dokotera mahita hoe ino. Eto amintsika moa zany matetika misy any produit loko hoe amboarin' zareo amin'ny dermatologia na ny dokotera misy médecin généraliste moyen le izy a, fa misy tsy maintsy hoe fa misy nyireny ny kitrony ndray mifaranfandidiana mihitsy a, rehefa tena lasa lavitra be de hoe tena ahitsy mihitsy le taolanao fa manatona dokotera. Fa mampalahelo izy mbola satria laray miteny hoe le zandro kosaiko hoe firotona izy na firotona misy mbola kelikely ihany a, zany hoe aty amin'ny taonina dolatsenta ty manomboka eny hoe marary rehefa manao kiraro a, de iny azo tsabona, azo ahitsy le taolana, azo ahena la manaintaina, azo ahena ihany koa le tena kitro be fa tena kitrokitrokitro malohany ty hoe kitro daolo sika rehetra azo atao. De manatona dokotera fa ny dokotera fa tsy anonona koa zay ty atao amin'zanota satria misy karazany maro arakaraky ny oditra olona ihany ko a, arakaraky ny degré an'izy hoe fatraiza zay ny teneniko teo zay indraindray izy ireny a mila chirurgie, de mety sao defa any am'le mila chirurgie nefa mbola olo alaoviny iry amin'ny manosotrosotra iry de manahirina. Fa ny dokotera any zany mahita hoe ohatrany ahoana ny tsabona an'izay a kito izy zany aretin'ny oditra daolo, tsy resaka aretiko hoditra tsika raha tsy laila indray a, faranana androany aloha ty resaka hoditra ty nitandra ho iao teno nyresantsika androany a, nitandra zay ilaina mahamailo azy a, ilaina mamailo atsika fa tsy hoe mamailo azy. De misy karazany roa le hoe tandra nentina avy any amboaka na amatra hoe tsika malagasy a zay manaranaka mazava loatra, ao zay ny tandra zay nevisaki aty aorina mandritra fitomboana no mipotra eo amin'le olona zay tandra zay a, de ilaina mailomailo a ao anatin'izany rehetrarehetra zany jerijery foana hoe ohatrany ahoana ny lokony sao de mivaloko a, ohatrany ahoana sao de lasa hoe malama de lasa marokoroko a, sao de lasa hoe afahafa le sisiny a, sao de lasa hoe mitombo be loatra ny abeany na mitombo be loatra ihany koa ny isany a, zany rehetra zany mila mahamailomailo daholo ry havana raha sindray mandeha rano mazava loatra fa nteneniko teo a, iny tena ilainao hoe tena mailo be faran'izay aingana. Mesazy faraparansisa angamba mbola misy ray ambany, inona ozy izy dokotera manala ny ketrona, ny ketrona indray hafa mihitsy iny le ridy iny, de rehefa marikivy fo ntsika isan'andro de mipotra ho azy ny ridy iny de aza manao marikivy zay fisoroana angamba tsy manao marikivy, aza ketrona manana fa azarina tsy manaketrona an'io androna io fa iny mampahaingana be an'le ridy iny de lasa manahirana. Ilaina mitaiza tare manohitra ny tare io a manala n'iny rida iny isaky ny ariva alohan'ny atory, tsy voatena mbasa produit a fa io arakaraka amin'ny esteticienne afaka manoro hoe ohatrany ahoana no analana azy fa mifisoroana de ny fihezana tsy mifery ohatrany hoe de tsy miferinaina mihitsy moa zany eto firmana ena ndrandraka amiezaka zany a mitazona ny hoditra eo amin'ny tarehy mora mora mivakely ny hoditra eo amin'ny tarehy izay mahatonga aleo ny olona mitsikitsiky lava tsy mba misy an'ireny rida sy ny karazany ireny dia miezaka miaina io fomba fiainanga azovana foana hoe rehefa hoe mahasoa e dia hovaina ilay izy e torohevitra daholo ry avany izany rehetrarehetra izany mitarea koa izy izy a feno point noir dia mivohitra kely ireny a dia mitombo mangididy a mety atahorana ve misaotra tompoka raha tena sirona hoe point noir tsy dia atahorana fa fanadivana azy ny ilaina efa nanoro a te hoe raha tena veriko indray so dia zay zany ireny lasa idiran-doza eo a patina karbonetra dia mety afaka n'iny dia ilaina ny manadio hoditra isan'andro isan'andro la patina karbonetra dia jany aloha amin'ny tare a eo amin'ny folo minitra ihany dia kobanina rehefa manakobana dia kobanina tsara tsy fohana amin'ny servieta tompoka io tare io a apetapetaka ohatra izao moa tsisy mahita apetapetaka servieta raha tsy hoe maika angah ianao nga fa aza mizatra na lehilahy na vehivavy malefaka ny hoditry ny tare dia aza mizatra manao an'ilay mifafana amin'ny servieta iny fa manimba an'ilay hoditra iny fa apetapetaka ny servieta anamaina anazy a na raha ohatra hoe ato hoe tsy maika ianao dia avela amin'izao a homaina ho azy ilay izy fa tsy fahafahana dia tsy resaka hoditra tsony ndray tsika amin'ny heriny a hitakely ka mbatsinda hoe hojereko ny anany hoe vina noho ny resaka dia hitakeo horesana sa tsy horesana marina hoe ihany teny olona teo hoe fotoanany izao a averiko indray hoe ilaina ny kambotenda fa tsy alalana fahatany a tsy ianao manapa-kevitra hoe aloha ty kambotendako ity fa ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny orela no manao an'izay dia zay zany resaka hoe tandra mino ao fa nalina antsika mpiantany an-tranotany ihany a izay resaka rehetra izay a dia isaorana isika mpiantany an-trano a isaorana ireona sms isaorana ireo nanongilatsofina rehetra isaorana ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika dia misaotra ny tenako ny tenako a manome fotoana antsika amin'ny herina anao toy izao indray veloma tompo.